كمي تمشيو كبرى سمعتنا كل جزء أدم أبز جزء زي مجد تدقي بزب المدب حزنا كن قربينا نزب مدب زقرب لنا حاولنا زمن فسيو مكتتالكم نعد
سلام نعاكم يخون زتفتخم تخاتة التمة دبنا بسم اكزيابير املخ اتقويتا سلام سلام نبلوكم املخ اتنسو سرطو من قد تتكي كن امنون كن ازازون يدلي حاك انيا زغوان سلام اسو نزل عالمي هالوكم ازي من قد تتك ازب مدبكم حيزنا ناباخم بمملاسنا دما ازينا حقو ساتينا نلوم دما نبي سولومن كمو ابقا داماي نقس معرف كلتن كسام عرف عصر تزولن كم مزمور سمع عن شعاتن مبل حمسان كلتن كفال حزنا قريبنا لنا أملاخ انتاي كبكات للي بمبال نابخاتكم مزمات انتاي لكم مملاسكم يالكم هابتي نويح عدمه تعلنا ويسكال انقر أملاخ حدا كزي ناب سلمون ود داويت بمالك حلمين بممزع انتاي كقبر الكات للي بمبال حاتتو سلمون انتاي لكم مملاسة لتفلترو عبنا إلى مدبنا سلمون نأملاك انتاي لكم زمال لسلو كن رئينا عبز حالفة شدشتة مدباتنا بزعبا نبي ناكزي أبي هرمالت بزعبا داوي تماهرنا نيرنا عم مزحاف مزمور كاب زحافو مزمورات نزدتو وصنو رئينا نيرنا عبنا يمود داعتا مدبنا داويت داكا عدام نتمد حالي عالم إلون أقرون عم مسكال بمشنكار كقتلوا يوم بمبال تنبينا برا نلومي نتاريخ داويت بمقداف نتاريخ سلمون كن رئينا عبك قدامي ما تحف نقصت معرف كلته اتو تحف كم زيبل داويت موت الله معالتي كاربات مو نسولمون وردو كم زيلو عززو انا من قد خل لا مدري خيد اللخو مو تصنع سبعي كاخون اتي تقبرو زبلو خلو قد كاب تمال سلون ما انتك قنع عكاس كم تقاب حق موسيه تصحيفو زلو بمن قدو خد كيد حقاقاتون تأزازاتون فرجتاتون مسكرون دماغ الحلو نتأزازات اكزي ابير عملاك حلو داويت مسابوتاتو دكسه اب كتما داويت كا تقبره ات داويت اب اسرائيل زنغسلو زمن 4 عامت نبره اب كبرون 7 عامت نغسه اب يرشاليم كا 33 عامت نغسه سلمون دما اب زفان ابو داويت تقمته سلطان منغستون ازيا صنعت اب قدماي نغس معرف 3 كابتر 3 سلمون دما نغزي ابير فتوهمو بحقاغات ابو داويت كد اغزي ابير نسلمون ليت بحلمي ترايو املاحكا انتاي كم زهبه كاله من بله سلمون دما بله نسخه نباريخه نبوي داويت كم تاب قدميخه بامنتن بصدقن بقنعنا لبي مسخه اتملالسو بوزح محرت زغبر كالو نزعبي محرت زي حاليخه خا كم زلم كوين زلو اب زفانو زقمت ودهاب كايو حج دما واغزي ابير املاخي نباريخه اب كندا ابوي داويت انغسكاني انا خا موت يين مأتو يين زي فلت نشتو غبزي نزوج حزبخه ازل امن كفر ديغل ام بارسي ام منغو صبقن كفون فليو نهزبخه ما انت كفرتسي نباريخه استو على لبخبو ابو زرع 10 دما سلمون از نغرزي ايلو سلاز لمنه دما نغرونو غويتا بحبل املاح كابلو نوح ادمه اي لمن كانن هابتون اي لمن كانن نفس صلاته خدما اي لمن كانن از نغرز داس لز لمن كاني فردين مفلاي مستو عال سلاز لمن كا انه كم تزربخا قبر كلكا انه بقدميخا كما خازبل زي نبره بدحريخاون كما خازبل زي تنس بلهن استو على لبن هيبكالو مسودما بخل زمانكا امانغو نغستات كما خازبل زي ركب غيره زي لمن كان حابتن كبرتن حابكوها كم تا ابوخا داوود زخودوخا حقاغاتين تزازاتين كتحلو بمنقدي انت خدكا ادميخا كنوحه سلامون دما تبرابره انهخا حلمي زنبره نابير سالم مزي دما አብ ቀድም ታወት ኪዳን እግዚአብሔር ቆመ ዘሐር መስዋዕት ጋር አረገ መስዋዕት መስጋናውን አቀረበ ንሁሉም ገላው ድማ መስህ ገበረሉ ቁጥር 16 ሹዑ ክልተ አመናዝራንስቲ ናም ልጉስ መጽየን አብ ቀድም ኢዶ በላ እታ ሐንቲ ሰበይት ጋር በለት ወጎይታይ አንን እዛ ሰበይት እዚአን አብ ሐንቲ ቤት ሂናን ነበር አብታ ቤት መስአ ከልኹ ጋር ወለድኩ ኮነ ድማ አብ ሳልስቲ እታዘወለድኩ ለማዓልቲ እዛ ሰበይት እዚአውን ወለደት نحنا خا بحنسا نبرنا ابتابي دما بجكانا نحنا خلتينا ኣብታ ቤት ጓና ምሳና ኣይነበረን። ወዲዛ ሰበይቲ እዚኣ ግና ኣብ ልዕሊኡ ስለ ዝደቀሰት ለይቲ ሞተ ፍርቂ ለይተን ሲኣኻ ገረድካ ደቂሳ ኸላ ነቲ ወደይ ካብ ጎድነይ ወሲዳ ኣብ ሕቕፋኣ ደቀሰቶ፣ ነቲ ሙት ወዲ ግና ኣብ ሕቕፋ እያ ደቀሰቶ። ንግሆ ወደይ ከጥቡ ኢለ እንተተንሳእኹ እንሆ ኸዓ ሞይቱ ጸንሐ። ንግሆ ምስ ጠመትክዎ ኸዓ እንሆ እቲ ዝወለድክዎ ወደይ ኣይኮነን። እታ ኻልአይቲ ሰበይቲ ኸዓ ኣይፋል እዚ ህያውሲ ወደዩ እቲ ምዉት ከዓ ወድኺ ይበለት። እዚኣ ድማ ኣይፋል እቲ ምዉድ ደኣይ ወድኺ እዚ ህያው ግና ወደዩ በለት። በዚ ኸዓ ኣብ ቅድሚ እቲ ንጉስ ተዘራረባ። ሽዑ እቲ ንጉስ እዚኣ እዚ ህያው ወደዩ እቲ ምዉት ከዓ ወድኺ እዩ ትብላኣላ። እዚኣ ኸዓ ኣይፋል እቲ ምዉት ወድኺ እዚ ህያው ግና ወደዩ ትብላኣላ በለ። እቲ ንጉስ ድማ ሴፍ ኣምፁለይ በለ። ናብ ቅድሚ ንጉስ ከዓ ሴፍ ኣምፁ። እቲ ንጉስ ድማ ነዚ ህያው ወፃን ኣብ ክልተ ቆሪፅኩም፣ እቲ ፈረቓ ነዚ ሓንቲ፣ እቲ ፈረቓ ኸዓ ነቲ ሓንቲ ሃብወን። ሽዑ እታ ህያው ወዳ ዝነበራ ሰበይቲ ስለ ወዳ ምዑታ ተናወፀ እሞ ነቲ ንጉስ ወጐይታይ እዚ ህያው ህፃ ንኣ ሃብዋ እምበር ምቕታልሲ ኣይተቕተልዎ ኢላ ተዛረበቶ። እታ ኸልአይቲ ግና ንኣይ ወይስ ንኣኸኻ ይኹን ቀረፅዎ ደኣ በለት። ሽዑ ንጉስ ምቕታልሲ ኣይተቕተልዎ፣ እዚ ህያው ህፃ ነዚኣ ሃብዋ ኣዲኡ ንሳያ ኢሉ መለሰ። ነዚ ንጉስ ዝፈረዶ ፍርዲ ብዘለዉ እስራኤል ሰምዑ። ፍርዲ ንምፍራድ ጥበብ ኣምላኽ ኣብኡ ከም ዘሎ ረኣይ እሞ ንንጉስ ፈርህዎ። ቀዳማይ ነገስት መዕራፍ 4 ቁጥር 29። ኣምላኽ ድማ ንሰሎሞን ኣዝዩ ብዙሕ ጥበብን ምስ ወዓልን ኣብ ገምገም ባሕሪ ከም ዘሎ ሑፃ ዝምርሓቡ ልብን ሃቦ። ጥበብ ሰሎሞን ሲ ካብ ጥበብ ኩሎም ደቂ ምብራቕን ካብ ኩሎም ጥበብ ግብፅን በዝሐ። ካብ ኩሉ ሰብ ከዓ ካብ ኤታን እት እዝርሓውን ካብ ሄማንን ኮልኩል ዳርዳን ደቂ ማሖል ይጠበብ ነበረ። ስሙ ከዓ ናብቶም ኣብ ዝርኡ ዘለዉ ኩሎም ህዝብታት ወፀ። 3,000 ምስላ ድማ መሰለ። መዛሙራት እውን 1,500 ነበረ። ካብ ኩሎም ህዝብታት ድማ ካብቶም ጥበቡ ዝሰምዑ ኩሎም ነገሳት ምድሪ ጥበብ ሰሎሞን ክሰምዑ ይመፁ ነበሩ። ብምቕጻልቲ ጽሑፍ ኣብቲ ዘመን እቲ ሓንቲ ሳባ እትብሃል ንግስቲ ከም ዝነበረት ይነግረና። ንግስቲ ሳባ ድማ ንዝናን ጥበብን ንጉስ ሰሎሞን ሰሚዓ ነበረት። እቲ ሰምዓት ሓቂ ምዃኑ ንምርግጋጽ ድማ ናብ ኢየሩሳሌም ንኽትመጽእ መደበት። ንግስቲ ሳባ እትነብረሉ ዝነበረት ቦታ ካብ ኢየሩሳሌም ኣዝዩ ርሑቕ ነበረ። እዚ ብሼባ ዝፍለጥ ንግስቲ ሳባ እዚ ናይ ሎሚ የመን ተባሂሉ ዝፍለጥ ቦታ እዩ። ካብ ኢየሩሳሌም ድማ ኣስታት 2,000 ኪሎ ሜትር ዝኸውን ርሕቐት ኣለዎ። እንተኾነ ግን እዚ ርሕቐት ንንግስቲ ሳባ ንሰሎሞን ካብ ምርኣይ ኣይዕንቅፋን። ኣብ ምዕራፍ 10 እቲ ጽሑፍ ከምዚ ይብል፣ ቁጽሪ 1 ንግስቲ ሳባ ድማ ወረ ሰሎሞን ብዛዕባ ስም እግዚኣብሔር ምስ ሰምዐት ብሓንቀል ሕንቀለይተይ ክትፍትኖ መጸት። ምስ ኣዝዩ ብዙሕ ውዕዞ ምስ ቀመማት ኣዝዩ ብዙሕ ወርቅን ክቡር ኣእማንን ተጻዕና ኣግማል ኮይና ናብ ኢየሩሳሌም መጸት። ናብ ሰሎሞን ምስ ኣተወት ድማ ኣብ ልባ ዝነበረ ኩሉ ኣዛረበቶ። ሰሎሞን ከዓ ኩሉ ዘረባኣ ገለጸላ። ዘይገለጸላ ካብ ንጉስ እተሰወረ ነገር ኣይነበረ። ንግስቲ ሳባ ጥበብ ሰሎሞንን እታ ሰርሓ ቤትን ምስ ረኣየት መብልዕ ማኣዱን ኣቀማምጣ ገላውኡን ኣቃውማ ኣገልገልቱን ኣከዳድንኦምን ኣሰለፍቱን ነቲ ናብ ቤት እግዚኣብሔር ዝድይብሉ መሳለልን ምስ ረኣየት ውናኣ ተመሰጠ። ንንጉስ ከዓ በለቱ እቲ ኣብ ሃገረይ ከልኹ ብዛዕባ ግብርኻን ብዛዕባ ጥበብካን ዝሰማዕኽዎ ነገር ሓቂ እዩ። መጺአ ብዓይነይ ክሳዕ ዝርኢ ድማ ነቲ ዘረባ ኣይኣመንኩውን። እንሆ ኸዓ ፈረቓ እኳ ኣይነገሩንን። ካብቲ ዝሰማዕኹ ወረ ዝበዝሕ ጥበብን ጽቡቕ ነገርን ኣለካ። እቶም ሰብካ ብፁዓን እዮም። እዞም ወርትግ ኣብ ቅድሚኻ ደው ኢሎም ጥበብካ ዝሰምዑ ገላውኻ ብፁዓን እዮም። እቲ ኣብ ዝፋን እስራኤል ካቐመጠካ ዝፈትወካ እግዚኣብሔር ኣምላክካ ብሩኽ ይኹን። እግዚኣብሔር ንእስራኤል ንሓዋሩ ስለ ዝፈትዎ ፍርድን ጸድቅን ምእንቲ ክተውፅእ ንጉስ ክትከውን ሸመካ። ናይ ሎም ንባብና ሞ ኣብዚ ጠጠወ ይብሎ ቃል ኣምላኽ ግና ብዛዕባ ንግስቲ ሳባ ኣብዚ ጠጠወ ኣይብልን እዩ። ድሕሪ ኣስታት 1,000 ዓመታት ድሕርዚ ፍጻመ እቲ መሲሕ ብዛዕባ ንግስቲ ሳባን ንጉስ ሰሎሞን ተዛረበ። ንሱ ከምዚ ስዕበለ ንግስቲ ኣዜብ ጥበብ ሰሎሞን ክትሰምዕ ካብ ወሰን ምድሪ መጺኣ ነበረት እሞ ብመዓልቲ ፍርዲ ምስ እዝወለዶእዚ ክትንስእን ክትክንኖን እያ። እንሆ ካብ ሰሎሞን ዝዓቢ ኣብዝሎ ማቴዎስ ምዕራፍ 12 ቁጥር 42 እቲ መሲሕ እንታይ ከም ዝበለ ሰሚዕኹም ዶ? እታ ንጥበብ ሰሎሞን ክትሰምዕን ክትምርምርን ዝመጸት ንግስቲ ሳባ ነቶም ንጥበብ እቲ መሲሕ ዝሰምዑን ዘይመርመሩን ክትፈርዶም እያ። ንግስቲ ሳባ እቲ ሰምዓት ሓቂ ምዃኑ ንምርግጋጽ 10 ኪሎ ሜትር ተጓዓዘት። ኣብዚ ሓደ ክንምሃሮ ዘለና ኣገዳሲ ትምህርቲ ኣሎ። እቲ ካብ ሰማይ ዝመጸ መሲሕ ብጥበብ ብፍልጠት ብሓይልን ካብ ሰሎሞን ይዓቢ። እንተኾነ ግን ደቂ ኣዳም ንኽብሪ እዚ መሲሕ ብዘይምስትውዓሎም ነቲ ሓቂ እውን ንምምርማር እውን ፈቓደኛታት ስለ ዘይኮን እዩ እቲ መሲሕ ኣብ ማቴዎስ ምዕራፍ 12 ቁፅሪ 42 ከምዝስዕብ ዝበለ ንግስቲ ኣዜብ ጥበብ ሰሎሞን ክትሰምዕ ካብ ወሰን ምድሪ መፂኣ ነበረት እሞ ብመዓልቲ ፍርዲ ምስ ዝወለዶ እዚ ክትንስእን ክትኩንኑን እያ እንሆ ካብ ሰሎሞን ዝዓቢ ኣብዝሎ። ዝተፈተኹም ተኸታተልቲ መደብና ናይቲ ኣምላኽ ዝለኣኸቦ መሲሕ ግርማን ክብሩን ነስተውዕሉ ዶ ኣለና ወይስ ካብ ሓደ ካብ ነቢያት ኢና ንቆፅሮ ዘሎና? ትርጉም ናይ መሲሕ ትፈልጥዎ ይኹም። መሲሕ ማለት ኣምላኽ ዝመርፆ ወይ ዝሓርዮ ማለት እዩ። ኣምላኽ ነዚ መሲሕ ንዓለም ከድሕንን ክፈርድድን መረፆ። ኮይኑ ግን ብዙሓት ሰባት ነዚ መሲሕ ዕሽሽ ይብልዎ ኣለዉ፣ ንሱ መን ምዃኑ እውን ኣይፈልጥዎን። ዝተፈተኹም ሰማዕትና መደብና ንዛዝመሉ ግዜ እንዳኣኸሊ ቅድሚ ምስ ምንባትና ግና ብዛዕባ ንጉስ ሰሎሞን ሓደ ክትፈልጥዎ ዘለኩም ንሱ ኣካል ናይ ቅዱሳት ፅሑፋት ዝኾነ መፅሓፍ ፅሒፉ ኣሎ። ንጉስ ሰሎሞን ንመፅሓፍ ምሳሌ መክብብን መሃሌ መሃሌን ከምኡ እውን ልክዕ ከመብኡ ንጉስ ዳዊት መዛሙሩን ፀሓፈ። ናይ ሎሚ መደብን ንጉስ ሰሎሞን ዝፀሓፉ መዝሙር 72 ብምርኣይ ክንዛዝሞ ኢና። ኣብዚ መዝሙር ንጉስ ሰሎሞን እቲ መሲሕ ነዚ ዓለም ብፅቅ ንምፍራድ ዳግማይ ከም ዝምለስ ተነብየ። ንጉስ ሰሎሞን ብዛዕባ ጥበብን ፍልጠትን ካብኡ ንዝበልፅ ፍፁም ዝኾነ ንጉስ እንታይ ከም ዝፀሓፈ ንመልከት። ብዛዕባ እቲ መሲሕ ሰሎሞን ከም ዝስዕብ ፀሓፈ መዝሙር 72 ቁፅሪ 2 ንሱ ከዓ ንህዝብኻ ብፅድቂ ንጥቁዓት እውን ብቕንዕና ክፈርድ እዩ። ካብ ባሕሪ ክሳብ ባሕሪ፣ ካብ ርባ ክሳብ ወሰን ምድሪ ክመልኽ እዩ። ኣብ በረኻ ዝነብሩ ኢድ ክነስእሉ፣ ጸላእቲ እውን ሓመድ ክልሕሱ እዮም። ነገስታት ተርሴስን ደሴታት ገጸ በረኸት ከቕርብሉ፣ ነገስታት ሳባን ድማ ውህበታት ከምፅሉ እዮም። ኩሎም ነገስታት ከዓ ኣብ ቅድሚኡ ክፍገሙ ብዘለዉ ኣሕዛብ ከገልግልዎ እዮም። ብሂወት ክነብር ካብ ወርቂ ሸባ ድማ ክህብዎ ኩሉ ግዜ እውን ናብኡ ክጽልዩ ሙሉእ መዓልቲ ክባርኽዎ እዮም። ብዝሒ እኽሊ ኣብ ሃገር ኣብ ርእሲ ኣኽራን ክኸውን ፍርኡ ከም ኣእዋም ሊባኖስ ዘዘው ክብል ሰብ ከተማውን ከም ሳዕሪ ምድሪ ክዕምብቡ እዮም። ስሙ ንዘለዓለም ክነብር ስሙ ፀሓይ ክሳዕ ዘላ ክዝውተር እዩ። ብኡ እውን ሰብ ክባረኹ ኩሎም ኣሕዛብ ብውፅኡ ክብልዎ እዮም። እቲ በይኑ ተኣምራት ዝገብር እግዚኣብሔር ኣምላኽ እቲ ናይ እስራኤል ኣምላኽ ይባርኽ። ክቡር ስሙ ንዘለዓለም ይባርኽ። ብዘሎ ምድሩን ብክብሩ ይምላእ። ኣሜን ኣሜን። ከምዚ ኣቐዲምና ዘንበብና ንጉስ ሰሎሞን ሓደ መዓልቲ ኩሎም ህዝብታት እዛ ምድሪ ነቲ ናይ ነገስታት ንጉስ ፈራድ እዛ ምድሪ ዝኾነ መሲሕ ከኽብርዎን ክሰግድሉን እዮም ብምባል ተነበየ። እወ ኣምላኽ ነዚ መሲሕ ከነኽብሮን ክንሰግደሉን እዩ ዝደልየና። ንሕና ኸ ብሓቂና ኣምላኽ ንእዘዞን ነኽብሮን ዶ ኣለና? ነዚ ኣምላኽ ዝሰደዶን ደጊም እውን ዝሰዶ መሲሕኸ ስልጣኑን ክብሩን ነስተውዕሎ ዶ ኣለና? ወይስ ነዚ መሲሕ ማዕር ነቢያት ኢና እንሰርዖ ዘለና? ጽሑፋት ነቢያት ብዝግባእ ምስ ንምርምር እዚ መሲሕ መድሓንን ፈራድን እዛ ምድርን ከም ዝኾነ ክንርዳእ ኢና። ኣብቲ ጽሑፍ እውን ከምኡ እዩ። ግብረ ሃዋርያት ምዕራፍ 10:43 ከምኡ ምዕራፍ 26 ቁፅሪ 27 ይብዝብለና ብኡ ዝኣምን ዘበለ ብስሙ ሕድገት ሓጢአት ከም ዝረክብ ኩሎም ነቢያት ይምስክሩ ኣለዉ ይብለና። ዝተፈተኹም ተኸታተልቲ መደብና ብፅሞና ስለ ዝሰማዕኹምና ኣዝና ነመስግን። ኣብ ዝቕፅል መደብና ብዛዕባ ነቢ ኤልያስ ክንምሃር ኢና። ክሳብ ሽዑ ግን ምዛ መሲሕ ዝተዛረቡ ቓል ንገድፈኩም። ንግሥቲ ኣዜብ ጥበብ ሰሎሞን ክትሰምዕ ካብ ወሰን ምድሪ መጺኣ ነበረት እሞ ብመዓልቲ ፍርዲ ምስዝወለዶ እዚ ክትንስእን ክትክንኖን እያ። እነሆ ካብ ሰሎሞን ዝዓቢ ኣብዝሎ ማቴዎስ ምዕራፍ 12:42 እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዕዙ ይባሃል።
ክቡራት ሰማዕትና ትከታተልዎ ዝነበርኩም መደብ መገዲ ጽድቂ እዩ። ምሳና ስለ ጽናሕኩም እናመስገና ዝመጽእ ሰሙን ብተመሳሳሊ መደብ ክሳብ ንራኸብ ደሓንቀኒ እየ።